Laborakops radio tavisupleba Pragidan. Tromiti saati at Tbilisis droit, tkonusmen radio tavisuplebas Pragis studiidan. Kobali Klikadze mogesalmebit gatsemis daqebamde traditsionalot akhal ambebs gagatsnot Mariam Chiaurels gadavtsem sitqas.
გამარჯობა. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთში დააკავეს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კესერაშვილი. ჟენევაში იმართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მოსკოვის პოლიციის ცნობით დაკავებულია გახმაურებულ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი. ფილიპინებში 83-მდე ადამიანი შეიწირა ძლიერმა მიწისძვრამ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საფრანგეთში დაკავებულია საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კესერაშვილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, პარიზის და თბილისის ინტერპოლის ბიუროების თანამშრომლობის შედეგად 14 ოქტომბერს საფრანგეთში დააკავეს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი დავით კესერაშვილი. კესერაშვილისთვის აყენებულ ბრალდებებს შორის არის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირისმიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ქრთამის აღება, უკანონო შემოსავლის მიღება და მითვისება გაფლანგვა. ჩვენი რადიო კესერაშვილის დაკავების დეტალების დასასუსტებლად დაუკავშირდა საფრანგეთში საქართველოს ელჩს ეკა სირაძე დელონეს.
არ ვიცოდით, იგი იმყოფებოდა თუ არა საფრანგეთში და რაღაც მგონია, რომ იგი უახლახანს არის ჩამოსული და დიდი ხანი არ არის, რაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე აქვს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვცდილობთ დავადგინოთ მისი ადგილმდებარეობა, იმდანაც რამდენადაც არ ვიცით სად არის და როგორც კი გვეცოდინება ვთქვა სად არის, უკვე წავალთ და ადგილზე ვნახავთ.
უთხრა ჩვენს რადიო საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა. ამ თემას აუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემოს შესახებ ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ბიუროს სადამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც გამოთქმულია შეფასება, რომ საარჩევნო კამპანია მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. ანგარიში მოიცავს 19 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრამდე პერიოდს. მისიის შეფასებით საარჩევნო სამართლებრივი ჩარჩო ყოვლის მომცველია და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების მყარ იურიდიულ საფუძველს წარმოადგენს. ამავე ანგარიშის ნახმად პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესი გამჭვირვალე და ყოვლის მომცველი იყო. ელთოს სათამკვირვებლო ანგარიშსაც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ნოემბრიდან დაიწყება ახალი სკოლების მშენებლობა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ.
ვიწყებთ ამ ეტაპზე 9 სკოლის მშენებლობა საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში. აქ განისაზღვრა სკოლის არსებობის გადაუდებელი საჭიროება, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ მოძველებული ინფრასტრუქტურა და არა მხოლოდ მოძველებული, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში და შეუძლებელია აქ რო ხარისხიანი სწავლის პროცესი მიმდინარეობდეს.
განათლების მინისტრის თქმით, სკოლების ასაშენებლად გამოცხადდება ტენდერი და ახალი შენობები ერთ წელიწადში ექნება 9 სოფელს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. ევროკავშირის განცხადებით ირანმა ჟენევაში სამშაბათს დაწყებულ მოლაპარაკებაზე წარმოადგინა ძალიან შინაარსიანი პრეზენტაცია გეგმისა, თუ როგორ აპირებს თავისი ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოების მოგვარებას. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრეზიდენტმა მაიკლ მენმა მას შემდეგ, რაც ჟენევაში დაიწყო ორთხიანი მოლაპარაკება ირანის დელეგაციის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ეს 6 ქვეყანა არიან გაეროს უშიშრობის საბჭოს 5 მუდმივი წევრი და გერმანია, როგორც მათ უწოდებენ 5+1. მაიკლ მენი მისივე თქმით ფრთხილი ოპტიმიზმით აფასებს მოლაპარაკების შესაძლო შედეგს.
We have to reach a situation at the end.
ჩვენი მიზანია მივახციოთ სტადიას, როცა ისინი დაგვიმტკიცებენ, რომ ბირთვული სამხედრო პროგრამა არ აქვთ. სწორედ ეს არის საბოლოო შედეგი, რომელსაც ვესწრაფებთ.
Military program, that is the end result that is being sought.
განაცხადა კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა. ეშტონი ხელმძღვანელობს 5+1 დელეგაციას. წელს აგვისტოში ირანის პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ ჰასან როუჰანიმ პირობა დადო, რომ 6-დან 12 თვემდე პერიოდში მოაგვარებს ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოებას. Moskovis politsiis tsnobit dagavebulia gakhmaurobul mklelobashi ejmintanili piri Azerbayjaneli Orhan Zaidoglu Zeynalovi. Upro atre gavtselebuli informatsiit tsepna gamotskhadda Zeynalovse, romelis ejmintanilia khuchabats 25 tslis Moskovelis mklelobashi. Mklelobis gasaprotesteblat kviras gaimarta imigrantebis sazinaaghtego aktsia, romelis monatsileebits Moskovis Biryulyovos rayonshi mdebare savajro tsentshi sheijrnen. Demonstrantebsa da politsieleb shori shedagebebis shedegat დაშავდა 523 ადამიანი, მათ შორის 8 პოლიციელი. ორშაბათს პოლიციამ ხილ ბოსნეულის საწყობში დააკავა 1200-მდე მიგრანტი ცენტრალური აზიიდან და კავკასიიდან. იუწყებიან ასევე, რომ რუსეთში პოლიციამ დააკავა 2 ჩრდილოეთ კავკასიელი მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქიმიური იარაღის საცავზე ტერორისტული თავდასხმის მსადებაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით დაკავებული ახალგაზრდები 19 და 21 წლის არიან. ისინი სავარაუდოდ გეგმავდნენ თავდასხმას ქიმიური იარაღის საცავზე კიროვის რეგიონში, რომელიც მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 1000-მდე კილომეტრში მდებარეობს. გამომძიებლების ცნობით, ბომბის კომპონენტები და ექსტრემისტული შინაარსის ლიტერატურა იპოვეს შენობაში, რომელშიც ეჭვმიტანილები ცხოვრობენ. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფილო უკრაინისგან მოელის, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ვილნიუსი სამიტამდე მიეცემა გერმანიაში სამკურნალოდ წასვლის საშუალება. ვილნიუსში 28-29 ნოემბერს ჩატარდება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელსაც უკრაინა, როგორც ის იმედოვნებს, ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ევროკავშირი ხელმოწერას უკავშირებს იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რადგან მისი დაპატიმრება ბევრს მიაჩნია პოლიტიკურად მოტივირებულად. ტიმოშენკოს 2011 წელს მიუსაჯეს 7 წლით პატიმრობა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით. და ბოლოს, ფილიპინებში სულ ცოტა 67 ადამიანი შეიწირა მიწისძვრამ, რომელიც დღეს დილით მოხდა ფილიპინების ცენტრალურ ნაწილში. მიწისძვრის სიმსლავრე 7.2 იყო. ბოჰოლის კუნძულზე მდებარე ქალაქ კარმენში მრავალი შენობა დაინგრა, მძიმე დაზიანდა გზები და ხიდები. ბოჰოლზე სულ ცოტა 61 ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულია ათობით პირი. პროვინციებიდან სულ უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება, რის საფუძველსაც ოფიციალური პირები სხვერპლის რიცხვის გასდას მოევლიან.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თბილისის დროით 18 საათი და 8 წუთია. პირველ სიუჟეტში გამოვეხმაურებით საფრანგეთში საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის დაპატიმრებას. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ სად იმყოფება, რა შეედება ბრალი და ელოდება თუ არა ექსტრადიცია დავით კეზერაშვილს.
გამოძიების მასალების მიხედვით გადასახადების დამალვის სახით სახელმწიფომ 59 მილიონი ლარი იზარალა, ხოლო ბრალდებულმა კი საერთო ჯამში უკანონო შემოსავლის სახით 12 მილიონი დოლარი მიიღო.
შემდეგ გაგაცნობთ შუალედურ ანგარიშს, რომელშიც საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოა შეფასებული.
დასმა საერთო ჯამში რომ ავიღოთ ხომ იგივე ცესკოს მუშაობა, იგივე საკანონმდებლო კუთხით გაუმჯობესება, იგივე მედია გარემოს მიმართებაში გაუმჯობესება, ეს არის თავსახად აღნიშნული და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ასეა.
ოლკვირეულ რეგიონულ მასნეში კი ვისაუბრებთ მოსავლის აღების პროცესზე, რა შემოსავალი დაუტოვა წლევანდელმა მოსავალმა გლეხებს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მოსპილ რეპორტაჟებს შემოგთავაზებთ.
მთავრობის მადლობელიათ, რომ გულწრის ფასი ლარიაა გამოცხადებული და ნორმალურად გავყიდეთ.
წელს დაგვეხმარა ახლა მთავრობა, რაღაც საძვავი, ტრაქტორი ეს ის, რაღაცა შეძლო გლეხმა, რომ ყანები დაემუშავებია.
გაცემის მეორე ნაწილს საერთაშორისო პოლიტიკას დაუთმობთ. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ახალ ევროპას, მასში ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ზემანი 20 ოქტომბერს უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით მიემგზავრება და ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ჩვენს რადიოს.
ბიზნესის სამიტი განამტკიცებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროცესს. ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნებისთვის ეს პროცესი იმედსა და შესაძლებლობას წარმოადგენს. გაურკვევლობით გამოწვეული და ფართოდ გავრცელებული შეშფოთების მიუხედავად, სწორედ ამ კონტექსტში მსურს ხაზგასმით აღნიშნულ, რომ საუბარია იმედსა და შესაძლებლობებზე და არა რაიმე
უკანასკნელზე.
ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ინტერვიუს პროგრამა ახალ ევროპაში შემოგთავაზებთ. მე გიგეთქვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თოთხმეტ ოქტომბერს, როგორც ახალიანების გამოშვებაში თითქა, საფრანგეთში დააკავეს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ფინანსური პოლიციის ყოფილი უფროსი დავით კეზერაშვილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კეზერაშვილს ბრალი ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღებაში, ფულის გათეთრებასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში. უფრო მეტს, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დაკავების შესახებ ჩიმში რეხვიაშვილი გეტყვით.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, პარიზის და თბილისის ინტერპოლის ბიუროების თანამშრომლობის შედეგად 14 ოქტომბერს საფრანგეთში დააკავეს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი დავით შოთაძე კეზერაშვილი. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
დავით კეზერაშვილს ბრალად ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328, 214, 194 და 192 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ქრთამის აღებას. ორგანიზებული ჯგუფის მიერ საბაჟო წესების დარღვევას, რამაც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ზარალი გამოიწვია. ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ფულის გათეთრებას და უკანონო შემოსავლის მიღებას. ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი რაოდენობით მითვისება გაფლანგვას.
სამინისტროს განცხადების თანახმად, დავით კეზერაშვილს ეკავა ჯერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის უფროსის, ხოლო შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა, რასაც ბოროტად იყენებდა აღნიშნული დანაშაულების ჩადენის მიზნით. კერძოდ, ლაპარაკია დადგენილი ტექნოლოგიების უხეში დარღვევით, ყურძნის მასალასთან ეთილის ან სხვა სახის სპირტის შერევით და ტექნოლოგიური მანიპულაციებით ფალსიფიცირებული საკონიაკე სპირტის წარმოებაზე. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილის წარმომადგენლის დავით კვინიკაძის განმარტება.
2007 წლის 8 იანვარს 240 ტონა სპირტი დავით კეზერაშვილის დახმარებით საქართველოში შემოვიდა, რის სანაცვლოდ კეზერაშვილმა ქრთამის სახით აიღო 72,000 ამერიკული დოლარი. ამავე წლის 5 თებერვალს აღნიშნულმა პირებმა საქართველოში კვლავ შემოიტანეს 240 ტონა სპირტი. კეზერაშვილმა დამატებით ასევე 72,000 ამერიკული დოლარი აიღო.
გამოძიების მასალების მიხედვით, გადასახადების დამალვის სახით სახელმწიფომ 59 მილიონი ლარი იზარალა, ხოლო ბრალდებულმა კი საერთო ჯამში უკანონო შემოსავლის სახით 12 მილიონი დოლარი მიიღო. კეზერაშვილის გვარი ფიგურირებს კანონიერი მფლობელისათვის ტელეკომპანია იმედის ჩამორთმევის საქმეშიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის თქმით, დავით კეზერაშვილის დაკავება ინტერპოლის შუამავლობით მოხერხდა, თუმცა ყოფილი მინისტრის მონაცემები რატომღაც ინტერპოლის მიერ ძებნილთა ბაზაში შეტანილი არ არის. ამ გარემოებასთან დაკავშირებით ნინო გიორგობიანის პასუხი ასეთია.
ინტერპოლის ბაზაში ყოველთვის არ ჩანს ადამიანები, როცა იძებნებიან ან იძებნებიან, იმიტომ რომ არის დახურული სისტემა, არის ღია პრესისთვის.
რადიო თავისუფლება დავით კეზერაშვილის დაკავების დეტალების დასაზუსტებლად საფრანგეთში საქართველოს ელჩს ეკა სირაძე დელონეს დაუკავშირდა.
არ ვიცოდით, იგი იმყოფებოდა თუ არა საფრანგეთში და რაღაც მგონია, რომ იგი სულ ახლახანს არის ჩამოსული და დიდი ხანი არ არის, რაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე აქვს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვცდილობთ დავადგინოთ მისი ადგილმდებარეობა, იმდანაც რამდენადაც არ ვიცით სად არის და როგორც კი გვეცოდინება ვთქვათ სად არის, უკვე წავალთ და ადგილზე ვნახავთ რა მდგომარეობა. ექსტრადირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ფრანგეთის მხარე მიიღებს, მაგრამ ეს რამდენთაც ჩემთვის ცნობილია, უკვე იქნება დაკავშირებული იმასთან, თუ რა ინფორმაციას მიაწვის მათ საქართველოს მხარე.
დავით კეზერაშვილის ექსტრადიციისათვის საჭირო საბუთებს უკვე ამზადებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა, რომლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ხათუნა პაიჭაძის თქმით, სწორედ საქართველოდან გაგზავნილ ამ დოკუმენტებზე იქნება დამოკიდებული ის, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საფრანგეთის მართსაჯულება. ცნობისათვის 2008 წელს ასევე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნის პასუხად საქართველომ უარი მიიღო. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აბსურდულს წოდებენ ოპონენტთა ბრალდებას, თითქოს და კეზერაშვილის დაკავება მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ვახტანგ ხმალაძის კომენტარი.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, საფრანგეთის სამართალდამცველმა ორგანოებმა იმიტომ დააკავეს კეზერაშვილი, რომ საქართველოში ტარდება საპრეზიდენტო არჩევნები და ხელისუფლებას ახლა სჭირდებოდა ეს? მე მგონი ძალიან გულუბრყვილო უნდა იყოს ადამიანი, რომ ასე იფიქროს.
დავით კეზერაშვილი 1978 წელსაა დაბადებული. იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 2006-2008 წლებში. არის ორი ქვეყნის, საქართველოსა და ისრაელის მოქალაქე. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტას საარჩევნო თემაზე. წინასაარჩევნო გარემო დამშვიდებულია და საკომუნიკაციო ბაზა ხარისხიანი არჩევნების ჩატარების საშუალებას იძლევა, მაგრამ ვლინდება პოლიტიკური დაძაბულობა და გარკვეული სახის დარღვევები. დაახლოებით აი ასეთი შინაარსის შუალედური ანგარიში წარმოადგენა ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა. არასამთავრობო სექტორი საქართველოში იზიარებს ანგარიში ასახულ შეფასებებს. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ანგარიში, რომელიც 19 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს, ნათქვამია, რომ სამართლებრივი ჩარჩო ყოვლის მომცველია, ქმნის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების მყარი იურიდიულ საფუძველს და რომ ეფექტიანად და გამჭვირვალედ მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ხოლო მაგალითად ჩეშფოთების საფუძველს ქმნის აუდიტის სახელმწიფო სამსახური კონტროლის დაბალი დონის გამო. სამაგიეროდ დადებითად არის შეფასებული ძვრები მედია სივრცეში და ნათქვამია, რომ 2012 წლის არჩევნებთან შედარებით მედია სივრცე ნაკლებად პოლარიზებულადა ამიჩნეული, ხოლო ჟურნალისტები რითაც პოლიტიკურ მოვლენებს უფრო ნეიტრალურად და მიუკერძოებლად აშუქებენ, თუმცა კრიტიკული ანალიზისა და ანალიტიკური რეპორტაჟების ნაკლებობა კვლავაც აღინიშნება. ამგვარ შეფასებებს ეთანხმება მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომლის აზრითაც ვითარება მართლაც გაუმჯობესებულია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობის მასშტაბების შემცირების კუთხით, მაგრამ მედიის საქმიანობაში შეინიშნება ამგვარი ფულის ძიების სურვილი, რამაც შესაძლოა საკმაოდ ცუდი შედეგები მოიტანოს.
მიიწევენ არაინდენად ხელისუფლებისგან, არანადაც მიიწევენ იმ წყაროებისგან, საიდანაც შეიძლება მათ იმავე მეთოდით, როგორც უწიახდებოდა, მიიღონ ფული. და შესაბამისად ამ ფულის თანაცვლოდ მათ შესთავაზონ შინაარსი, შესთავაზონ სარედაქციო პოლიტიკა, შესთავაზონ დამოუკიდებლობა და ამის თანაცვლოდ მიიღონ ფული.
ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის შუალედურ დასკვნაში აღინიშნება ასევე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები, რომლებიც 2012 წლის არჩევნების შემდეგ განხორციელდა ადგილობრივ დონეზე, თუმცა ანგარიშის თანახმად საარჩევნო გარემოზე უარყოფითად იმოქმედა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ განცხადებებმა. ევთოს ანგარიში ასახული შენიშნების ნაწილი ასევე ასახულია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წინასაარჩევნო პერიოდის შემფასებელ მეხუთე ანგარიში, რომელიც 8 სექტემბრიდან 6 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს ასახავს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას დაკვირვებით, წინასაარჩევნო გარემო წინა არჩევნებთან შედარებით გაცილებით გაუმჯობესებულია, თუმცა საანგარიშო პერიოდში არაერთი სახის დარღვევა გამოვლინდა, რაც ყურადღებას საჭიროებს.
ყველაზე მნიშვნელოვან ტენდენციად გამოიკვეთა ზეწოლა საარჩევნო კომისიის წევრებზე მართველი პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომ მათთვის სასურველი წევრებით დაეკომპლექტებინათ საუბნო კომისიები, ასევე გამოიკვეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კამპანიის ხელისშეშლის მცდელობები, როგორც ტენდენცია დაფიქსირდა ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტები, ასევე დაფიქსირდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები, კერძოდ საჯარო მოხელეთა უკანონო მონაწილეობა აგიტაციაში.
თავრობამ გაახმაურა განზრახვა, რომ ჩაატაროს სამაგალითო არჩევნები და ამოქმედოს სახელმწიფო რესურსები ამ მიზნის მისაღწევად. ნათქვამია, ევთოს მეთვალყურეთა შუალედურ ანგარიშში საერთო შეფასებით წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით შესამჩნევად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა აქვე საუბარია პრობლემებზეც.
საარჩევნო კამპანიის ატმოსფეროს ახასიათებს დაძაბული კოჰაბიტაცია მართველ კოალიციას, ქართულ ოცნებასა და საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და მათ ლიდერებს შორის. ამასთან ახლდა დაკავებები და წინასწარი პატიმრობა ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი პირებისა, გენერალური მდივნის ჩათვლით.
იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანთან ბანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული აქცენტი ანგარიშში აღარ არის განვრცობილი, მას პოლიტიკურ ჭრილში არ განიხლავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ანგარიშის ეს ფრაგმენტი ეკა გიგაურისთვის სულ სხვა პროცესებთან ასოცირდება.
როდესაც წავიკითხე, მე ძირითადად ეს რეგიონებს დაუკავშირე და იქ გამგებლების და საკრებულოს თავმჯდომარეების წინააღმდეგ ვიცით, რომ რაღაც საქმეები არის აღძრული და შესაბამისად ამას უფრო გულისხმობდნენ, მე უფრო ამას დავუკავშირე ეს ყველაფერი, რაც იყო პრობლემა და ჩვენ ამ პრობლემაზე ვსაუბრობდით კიდევაც. მაგრამ დასკვნა საერთო ჯამში რომ ავიღოთ ხომ იგივე CSGO-ს მუშაობა, იგივე საკანონმდებლო კუთხით გაუმჯობესება, იგივე მედია გარემოს მიმართებაში გაუმჯობესება, ეს არის თავსახ აღნიშნული და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ასეა.
დაბლოს ვთქვათ, რომ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის დასკვნები განსაკუთრებით საყურადღებოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ამ ოფისის გრძელვადიანი მეთვალყურეები საქართველოში 19 სექტემბრიდან მუშაობენ. ამ მისიაში გაერთიანებული არიან თბილისში მყოფი 16 საერთაშორისო ექსპერტი და ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას გადანაწილებული 28 გრძელვადიანი მეთვალყურე ეუთოს წევრი 24 ქვეყნიდან. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ეგიდით 300-მდე მოკლევადიანი მეთვალყურე უშუალოდ არჩევნების დღისთვის ჩამოვა და მეთვალყურეობას გაუწევს კენჭისხრის ხმათა დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩოგვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 21 წუთია. რაც იმას განაგრძობთ არაპოლიტიკური თემით. 15 ოქტომბრიდან 3 დღის განმავლობაში მუსლიმები მათი ორი მთავარი რელიგიური დღესასწაულიდან ერთ-ერთს ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ. ყურბან ბაირამი მარხისთვის რამაზან ბაირამიდან 70-ე დღეს აღინიშნება და აბრაამის მსხვერპლშეწირვის ლეგენდას უკავშირდება. ამ დღეს მსხვერპლშეწირვისათვის ერთიან რამდენიმე მუსლიმი ოჯახი იკრიბება და პირუტყვს კლავს, შემდეგ კი საქონლისათვის ხრისხოს თანაბრად ანაწილებს ახლობლებსა და სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში. მუსლიმები ყურბან ბაირამს 3 დღის განმავლობაში აღნიშნავენ, ხოლო ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის, თუ როგორ აღინიშნება ეს დღესასწაული საქართველოში.
ეიდ ალ-ადჰა, იგივე ყურბან ბაირამი, მუსულმანური კალენდრის მთავარი დღესასწაულია ეიდ ალ-ფიტრთან ერთად, რომლითაც აღინიშნება რამადანის დასასრული. ამ დღესასწაულზე მუსლიმები დაკლული შინაურის ცხოველის ხორცს ხატაკებს ურიგებენ. 15 ოქტომბერს მეიდანზე მდგარ მეჩეთთან ხალხი ვილიდან შეიკრიბა. ამალია ალიევაც მათ შორისა.
Это у нас праздник самый хороший, настоящий праздник.
ეს ჩვენი ყველაზე კარგი ნამდვილი დღესასწაულია. ამ დღეს სახლში ფლავს ხარშავთ, ვისაც რის შესაძლებლობა აქვს იმას ამზადებს. მაგრამ თავარი წესია, რომ ცხვარს ან საქონელს კლავენ, ასე ვთქვათ, მსხვერპლად წირავენ ალახს და ხორცს სხვებს უნაწილებენ. ეს ჩვენი ყველაზე კარგი დღესასწაულია.
სამი хороший праздник.
გვეუბნება ამალია ალიევა. მეჩეთში დილის ლოცვა დასრულებულია, თუმცა დღესასწაული გრძელდება. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხი ვაგი ბაკპეროვი ყურბან ბაირამის არს გვიხსნის. ისლამის მიხედვით მსხვერპლშეწირვის ტრადიცია აბრაამ შუამავლის შთამომავლობიდან მოდის. უშვილო აბრაამს ღმერთის წინაშე პირობა დაუდევს, რომ თუ შვილი ეყოლებოდა, მას საყვარელ არსება შესწირავდა. მართლაც გაუჩნდა აბრაამ შვილი და დაპირებისამებრ ღმერთს შესწირა აქლემი, ცხვარი და ძროხა. მაგრამ სიზმარში ნახა, რომ პირობა მანამარ იქნებოდა ნამდვილად შესრულებული, სანამ ღმერთს შვილს არ შესწირავდა. წაიყვანა კიდეც შვილი სამსხვერპლოზე, მაგრამ როცა ალახმა ეს დაინახა და აბრაამის ერთგულებაშიც დარწმუნდა, ზვარაკი გამოაგზავნა და სთხოვა, რომ შვილის ნაცვლად მისთვის ის შეეწირათ. ვაგი ბაკპეროვის განმარტებით ეს დღესასწაული ღმერთისადმი ერთგულების იდეას ეფუძნება და მისი მთავარი არსი ქველმოქმედებასა და გაჯირვებული ხალხის დახმარებაშია.
დღევანდელი დღე არის ის დღე, როდესაც ჩვენი მუსლიმები კულმინაციას ახდენს ზულჰიჯას, ანუ ჩვენი წელთაღრიცით მეათე დღეა ზულჰიჯას, რომელიც ხაჯის კულმინაციას ახდენს. მანდაც აუცილებლად ვინც ჰაჯში ჩავიდა, უნდა დაკლას ან ცხვარი, ან საქონელი, ან საქლემი და ასე შემდეგ. ხორცი მიდის დღეს, ჩვენ ვარიგებთ აგერ დღეს და ხვალზე უნდა დავერეგოთ სოციალურად დაუცველი, ანუ გაჭირვებულ ხალხს უნდა დავორიგოთ, ნათესავები მოვინახულოთ.
14 ოქტომბერს მუსლიმებს მათი წმინდა დღესასწაული ბათუმის მეჩეთიდან სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მუფთი ჯემალ პაქსაძემაც მიულოცა.
ბუმა მაირამის მადლი ფარაოზე სრულიად საქართველოს და ასევე მინდა მივაწინო ჩვენ ძმებს ოსებსა და აფხაზებს, აუგვარჯი მცხოვრებ ქართველებს, ბერენაში მცხოვრებ ქართველებს ეს დღე და მათ უნდა შევახსოვნოთ, რომ საქართველო ტოლერანტული, საქართველო არის ისტორიული ქვეყანა, ჩვენ ერთიანად ვიქნებით, ძლიერები ვიქნებით და კიდევ ერთხელ აღვაშენოთ ჩვენს ქვეყანას.
საქართველოს მცხოვრებ მუსლიმებს დღესასწაული პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმაც მიულოცეს. ეს არის იმედის, სიყვარულის გაჭირვებულთა დახმარების დღე. უერთდები თქვენ ზეიმს, ნათქვამია ივანიშვილის მილოცვაში. ჩვენ ერთად ვაშენებთ სახელმწიფოს, რომელშიც თანაბრად არის დაცული ყველა რელიგიის წარმომადგენლის უფლება. ამ სიტყვებით კი ყურბან ბაირამი საქართველოს მუსლიმებს პაატა ზაქარიაშვილმა მიულოცა. არის თუ არა ნამდვილად თანაბრად დაცული ყველა რელიგიის წარმომადგენლის და კონკრეტულად კი მუსლიმთა უფლებები საქართველოში? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელს ბექა მინდიაშვილს მიმართა. მისი თქმით, თუ ბოლო დროს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიადაგზე განვითარებულ მოვლენებს გავიხსენებთ, ნათელი გახდება, რომ საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს პრობლემები ნამდვილად აქვთ.
არც ერთი კონკრეტული პირი, რომელიც ჩადიოდა რელიგიურ ნიადაგზე დანაშაულს, არ დასჯილა. აი ეს არის უმთავრესი მიზეზი იმისა, რომაც გადაედო ერთი სოფლიდან მეორეს.
იგივე კითხვით მუსლიმთა უფლებების შესახებ რადიო თავისუფლებამ ვაგი ფაკვეროვსაც მიმართა. ის ფიქრობს, რომ მრავალ კონფესიურ ქვეყანაში დიდ ოჯახში რელიგიურ ნიადაგზე პრობლემები ყოველთვის ჩნდება. მთავარია ეს არ იყოს გადაუჭრელი პრობლემები. ბექა მინდიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში სამოქალაქო საზოგადოების მტკიცე პოზიცია გადამწყვეტი ფაქტორია, რათა საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები აღუდგეთ და ისინი ხელისუფლებას მხოლოდ ყურბან ბაირამის ან მათი სხვა დღესასწაულის დღეებში არ ახსენდებოდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილს გადავცემ სიტყვას.
ყველაზე მეტი უმუშევარი საქართველოსა და სომხეთშია. ამ სათაურის ციტატის რეზონანსი აქვეყნებს. ავტორი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციას ეყრდნობა და წერს: საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი არამარტო რეგიონის, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებსაც მნიშვნელოვნად აღემატება. ერთადერთი სომხეთია, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2013 წელს უმუშევრობა 18.5% მიაღწევს და იქაც ჩვენგან განსხვავებით ეს მაჩვენებელი 2012 წელთან შედარებით 0.5%-ითაა შემცირებული. საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2013 წელს უმუშევრობის დონე 1.7%-ით მოიმატებს, წერს რეზონანსი. სოჭის ოლიმპიადაზე ქართველი სპორტსმენების წასვლა არ წასვლის საკითხზე რეზონანს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე უგნება. რა მნიშვნელობა აქვს სხვა გამოუცხადებს თუ არა ბოიკოტს, როცა შენი ტერიტორიაა ოკუპირებული, როცა ამ ოლიმპიადისთვის აფხაზეთის რესურსი მნიშვნელოვნად იქნება გამოყენებული და შენ მონაწილეობ ყოველგვარი ვაჭრობის გარეშე, კიდევ ბევრ სურპრიზს უნდა ელოდო. ჩვენგან რუსეთი გამოდმებით ითხოვს მათი პოზიციების გათვალისწინებას საკუთარი სახელმწიფოებრიობის ხარჯზე, სწორედ ამის დაშვება არ შეიძლება. მესმის იმ სპორტსმენების, რომლებიც წლები ნაკლებია ემზადებიან ამისთვის, მაგრამ ბევრი სხვა ფორმა შეიძლება გამოიძებნოს, თუკი ამის პოლიტიკური ნება იარსებებს. ოღონდ ქვეყანამ მონაწილეობაზე უარი უნდა თქვას, ეუბნება რეზონანს ფიქრია ჩიხრაძე. ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ზედმეტად ბრთხილები და მე ვიტყოდი დამრთხალები და შეშინებულებიც. ყოველ ფეხის დაბაკუნებაზე ისინი განკარგულები, რომ არიქა ზედმეტი არ მოგვივიდეს, არ გადავცდეთ იმ სტანდარტებსო. ასეთ შეფასებას გამოთქვამს ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში და განაგრძობს. მიუხედავად იმისა, რომ დამნაშავებით და ნაძირლებით იყოს ავსე წინა ხელისუფლება, ავად თუ კარგად მათ საქმის კეთება შეეძლოთ. ალის კორესპონდენტი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ეკა ბესელიას ნაციონალურ მოძრაობასთან არჩევნების შედეგებზე შესაძლო გარიგების შესახებ ეკითხება. ბესელიას პასუხი: არავითარი გარიგება მათთან არ ყოფილა და არ იქნება. ამავე ინტერვიუში ბესელია აგრეთვე აცხადებს: ამათ თავიანთ ადგილს მივუჩენთ ამ არჩევნებით. მე გაძლევთ პირობას, რომ ოქტომბრის შემდეგ ასევე ღარიბარპაშებენ. მე ძალიან ხშირად შევახსენებ მათ თავიანთ საგმირო საქმეებს. იმდენი საჩივარი მომდის მათი უკანონო ქმედებების თაობაზე, ლამის გული გამისკდეს. მოგცემ და შეგიძლია საჯაროდ გამოაქვეყნო, მიმართავს ეკა ბესელია ალის კორესპონდენტს. ალისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი დემურ გიორხელიძე ენერგეტიკის მინისტრ კახაკალაძის საქმიანობას აფასებს. ის მინისტრია, დროებით ასრულებს ამ ფუნქციას და მას არ აქვს უფლება აგდებულად ისაუბროს ხალხზე. მათი პოზიციების ქედმაღლური იგნორირება მოახდინოს და ვიწრო ჯგუფის ინტერესებისთვის საბჭოთა დროინდელი, დღევანდელი თვალსახედვიდან მარაზმული პროექტის ლობირება განახორციელოს. არანერი ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ხუდონჰესი არ არის, რომ ამბობს დემურ გიორხელიძე, და თვლის, რომ ხუდონჰესი უნდა აშენდეს ახალი სუპერთანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც არანერ საფრთხეს არ უქმნის ბუნებას, სვანეთს, ეკლესიებს. რატომ არ ცდილობენ ალტერნატივის მოძებნას? ახალი პროექტირებისთვის საქართველოში შესანიშნავი საინჟინრო ძალებია, რატომ არაფერს ეკითხებიანო? ასეთ კითხვას სამს დემურ გიორხელიძე ალისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
თქვენ მოსმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგაცნო 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გაცემის მეორე ნახევარს კვლავ ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. ახლა კი მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს ახალი ამბების ბოლო გამოშვებას.
საფრანგეთში დაკავებულია საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი. საქართველოში არსებული საარჩევნო გარემოს შესახებ ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ბიუროს სადამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც გამოთქმულია შეფასება, რომ საარჩევნო კამპანია მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. დღეიდან სამი დღის განმავლობაში მუსლიმები ზეიმობენ ერთ-ერთ მთავარ რელიგიურ დღესასწაულს, ყურბან ბაირამს. საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს დღესასწაული მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ნოემბრიდან დაიწყება ახალი სკოლების მშენებლობა. რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციის გამო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიერ შეტანილ საჩივარზე გადაწყვეტილება 2014 წლის განმავლობაში გამოცხადდება. ჟენევაში იმართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მოსკოვის პოლიციის ცნობით დაკავებულია გახმაურებულ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი, აზერბაიჯანელი ორჰან ზაიდოღლუ ზეინალოვი. რუსეთშივე პოლიციამ დააკავა ორი ჩრდილოეთ კავკასიელი მამაკაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქიმიური იარაღის საცავზე ტერორისტული თავდასხმის მზადებაში. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე უკრაინისგან მოელის, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ იულია ტიმოშენკოს ვილნიუსი სამიტამდე მიეცემა გერმანიაში სამკურნალო წასვლის საშუალება. ფილიპინებში სულ ცოტა 317 ადამიანი შეიწირა მიწისძვრამ, რომელიც დღეს დილით მოხდა.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვასწნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განაგრძობს. პროგრამის თემები დღეს არის მოსავალი და შემოსავალი საქართველოში. ვისაუბრებთ თემებზე, როგორებიც არის ნიადაგის დაბინძურება, მოსავლის დისპერსპექტივები და მესაქონლეობა. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. პროგრამას რეგიონულ მაცნეს ტრადიციულად ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში მოქმედმა სათემო ორგანიზაციამ ლელი ნიადაგის პოლიეთილენით დაბინძურების შესახებ სპეციალური კვლევა ჩაატარა. სათემო ორგანიზაცია ლელის წარმომადგენელი გელა თედეევი ამბობს, რომ პოლიეთილენის ფირი, რომელსაც გლეხები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიზნით იყენებენ, უხარისხოა და მოხმარების შემდეგ ნიადაგში რჩება. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თედეევის თქმით, პოლიეთილენის ფირი ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს, ის დაბინძურებს მიწის ნიადაგს და რამდენიმე წელიწადში მიწა ფაქტიურად უსარგებლო და მოუსავლიანი ხდება.
დაახლოებით 600-მდე რესპონდენტი გამოვკითხეთ და საკმაოდ კატასტროფული სურათი არის. მოსახლეობა იყენებს პოლიეთილენს მებაღეობაში მასიურად. იფარება მთლიანი ნიადაგი პოლიეთილენით, რათა სამფრაში დაგროვილი ნესტი იყოს შენახული ზაფხულის სიცხეებისთვის და ასევე სარეველებს უშლის სამოსვლას. მოსავლის აღების შემდეგ, რადგან ეს პოლიეთილენი უხარისხო, ვეღარ ხდება მისი ამოღება და მომავალი საგაზაფხულო სამუშაოების დროს იხნება ეს მიწაში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის დარგში გიორგი მჭედლიშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიეთილენის ფირი ნიადაგის გარდა ადამიანის ჯანმრთელობასაც უქმნის საფრთხეს. მჭედლიშვილის თქმით, ამ ხერხით დამუშავებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი ეკოლოგიურად არასუფთა და არაჯანსაღია. არსებობს ხარისხიანი პოლიეთილენის ფირიც, რომელიც შედარებით ძვირად ფასობს, თუმცა გლეხისთვის ხარისხიანი ფირი მომგებიანი იქნებოდა, ამბობს გამგებლის მოადგილე.
ეს არამარტო ნიადაგის დეგრადაციასთან არის დაკავშირებული, არამედ თითოეული გლეხის ჯანმრთელობასაც უქმნის პრობლემას. დამწვარი ცელოფანის შეიძლება მერენტრის სახით მოხდეს სასულთო ორგანოებში, შეხება ქონდეს კანთან და ამა გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებები. თვითონ პროდუქციაც ეკოლოგიურად არასუფთაა, ამიტომ თუ გვინდა ავითვისოთ ევროპის ბაზრები, ქონდეს ხარისხიანი პროდუქცია, ამას უნდა მიაქცეს მაქსიმალური ყურადღება.
გიორგი მჭედლიშვილი პრობლემის მოგვარების პირველად გზას მოსახლეობამდე ინფორმაციის მიწვდაში ხედავს. იგი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტს ამ ეტაპზე მხოლოდ აღნიშნული ბერკეტი გააჩნია და მისი აზრით სასურველი იქნებოდა საკითხზე სათემო ორგანიზაციასთან ერთად ემუშავათ.
ამ ეტაპზე რაც შეუძლია ადგილობრივ ხელისუფლებას, მაქსიმალურად ინფორმაცია მიაწვდინოს სოფლის მოსახლეობას, ვინც გამოიყენებს პოლიეთილენის ფირებს. შეიძლება ჩართული იყოს თვითონ თემის წონებული, მოხერხდეს ესეთი ბუკლეტების თვითონ ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით დაბეჭდა, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს მოსახლეობაში.
სათემო ორგანიზაცია ლელი თემასთან დაკავშირებით კონფერენციის მოწყობას გეგმავს, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ყველა ის ადამიანი იქნება მიწვეული, რომელთაც აღნიშნული საკითხი აწუხებს. გელა თედეევის განცხადებით შეხვედრის მონაწილენი საკითხს ძირეულად განიხილავენ და მისი მოგვარების შესაძლო გზებს საზოგადოებას გააცნობენ.
გაკეთდება განცხადებები, რომელიც იქნება ინფორმაციის მიწვის ძალიან კარგი მოსახლეობისათვის. სახელმწიფოს კურსი არის იმ მიმართულებით, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, იმისათვის რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, ნიადაგი უნდა ქონდეს შენარჩუნებული ნაყოფიერი.
სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მათ მიერ მოწვეული ექსპერტები თვლიან, რომ თუ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მესეურნი პრობლემით დროულად არ დაინტერესდებიან და მნიშვნელოვან ძრებს არ განახორციელებენ, ლაგოდეხი შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სამეგრელოს სოფლებში მოქალაქეთა დიდმა ნაწილმა წლის მოსავალი უკვე მოიწია. მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული შედეგით გლეხები უკმაყოფილონი არ არიან, მიიჩნევა, რომ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას კარგი მოსავალი ვერ შეცვლის. გლეხები ფიქრობენ, რომ სოფლის სიღარიბიდან გამოსაყვანად გამოსავალი ჩაის კულტურის აღდგენა იქნებოდა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ამჟამად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლების ძირითადი მოსავალი თხილი და სიმინდია. მარცვლეულის ფასი არასტაბილურია. გლეხები ამბობენ, რომ ელი დასადგენია წლის რომელ პერიოდშია უმჯობესი მიღებული მოსავლის რეალიზება. არსებული მდგომარეობიდან გამოსავალს რადიო თავისუფლების რესპონდენტები სოფელში ძველი და ახლა თითქმის გადაშენებული სუბტროპიკული კულტურის ისევ აღორძინებაში ხედავენ.
ჩაი იყო გადასარევი შემოსავლის დასაბობ, მაგრამ ახლა არ არსებობს არაფერი. დაგებულობა გომიქნა 93-ის შემდეგ დაიშალა. დარჩა მაგრამ ერთი ცილი. ფემინდი კიდევ აჰა, კიდევ ხალხს მაგნიტი არ ახალია.
პროდუქტი როცა მიდიას, ფასი ნაკლები. როცა ცოტა პროდუქტი მასი ფასი უფრო ძვირია.
არა მისა. ლეხისთვის ვისაც გასაყიდი აქვს, იმისთვის მეტი ფასები უკეთესია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი თოდუას თქმით, გამგეობა დაინტერესებულია ჩაის კულტურის განვითარებით და ამ კუთხით მოლაპარაკებას აწარმოებს ინვესტორებთან, თუმცა პროცესს აფერხებს ის ფაქტი, რომ ტერიტორია, სადაც ადრე ჩაის პლანტაციები იყო განლაგებული, არ არის ადგილობრივი გამგეობის ბალანსზე.
ჩაი 1000 ჰექტარი ჩაის პლანტაციები შეკრებს შენარჩუნებული ნახევარი არის ნორმალურ პირობებში, ნახევარი არის გამეორებული კოოპერატივების საკუთრებაშია, შეკრებს კომეონეობიდან დაწყებული დაზე შემდეგ, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმამდე გახორციელდეს და მომავალი წლისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უნდა გადმოვიდეს და მისაცნობი იქნება დაინტერესებული პირებისთვის.
გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ასევე თვლის, რომ სოფლის განვითარებას ხელშეუწყობს ის პროგრამები, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე ახორციელებს. ამასთან სამეგრელოში წელს უხვი მოსავლის მიღებას გიორგი თედუა გლეხებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან გაწეულ დახმარებას, დროულად მიწის დამუშავებას და საჭირო მინერალების გაცემას უკავშირებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სოფლის გაძლიერებისთვის შემუშავებულ სისტემას არაეფექტურს უწოდებს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი. მეტიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის აცხადებს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია და კონცეფცია სახელმწიფოს არ გააჩნია და ის პროგრამები, რასაც სამინისტრო ახორციელებს, არ არის გათვლილი გლეხის კეთილდღეობაზე. კოღუაშვილი ეთანხმება მოქალაქეთა პოზიციას სუბტროპიკული კულტურის აღორძინების აუცილებლობის შესახებ. მისი თქმით, დასავლეთ საქართველოს სოფლების გადარჩენა წლების წინ სწორედ ჩაის კულტურა მოახერხა. ექსპერტი სახელმწიფოს ურჩევს თავდაპირველად მოიძიოს შესაფერისი სპეციალისტები და უკვე შემდეგ იფიქროს ფაბრიკა ქარხნების აღდგენასა თუ მშენებლობაზე. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მეორე კვირა იმერეთის სოფლებში მოსავალს იღებენ და აბინავებენ. გასულ წლებთან შედარებით წლის მონაგარით გლეხები უკმაყოფილონი არ არიან, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ იმასაც, რომ სიმინდისა და ყურძნის მოსავალს ძირითადად ოჯახები მოიხმარენ და გასაყიდად არჩებათ. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
არასაკმარისი მუშახელი და ტექნიკა, სარწყავი არხების არარსებობა, საწვავისა და პესტიციდების სიცივრე, შედეგად კი დაუმუშავებელი მიწები და მოსავლის სიმცირე იმერელი გლეხების პრობლემების არასრული ჩამონათვალია.
მიწებიც არ აგვაქვს და დამუშავებაც ძვირიჭდება. სახლამდე მიტანაც ახლა უნდა იქირავო ცხენი, კაჭკავი, სადაც აყავს და იმან უნდა მიგიტანოს, რითი მიიტა. ძალიან ძვირიჭდება სოფელში და თავის გატანა, ბევრი შრომა ჭირდება. არასოდეს არ გაგვიყიდია ჩვენი სიმინდი. პილულობთ პირიქით.
მიწა ბევრი გვაქვს, მაგრამ ვერ ხნავთ ერთ ესად. იმ დროს მოვიდა ტრაქტორი, რომ უკვე გვალვები იყო და რეაზე არ ქონდა და
სიმინდი მოვიდა წელს, სახლები ხავ და ჩვენთვის ჭირდებათ ესად. ჩვენ გვეყობა წელს კაი მოსავალი მივიღეთ.
მოსავალი ახლა თუ კი ინძრევა ადამიანი ახლა ოცნება თავის ხელით არ გვაჭმევს. ჩვენ საჭმელ გასახარნი უნდა, მექანიზაცია უნდა იყოს, ტრაქტორი უნდა იყოს და გლეხი კაცის საშუალება ეს აზოტი თუ გაეფთება, რამე გაეფთება, კაცი იყიდის. ძნელი მისაცემი ახლა 70 ლარი, 5 თუმანი, 6 თუმანი ერთ პაჭკა აზოტში. 9 ჰექტარზე მაინც გინდა 4 პაჭკა რო კარგად მოაბნიო. ჰექტარის დახნაზე გვახტებიებდნენ 120 მანეს და 130 მანეს და ძნელი.
გლეხები ამბობენ, რომ სოფლად მცხოვრებთათვის ხელისუფლების მიერ მიმდინარე წელს გაწეული დახმარება შეღავათი იყო. მათივე ინფორმაციით სოფლებში გასულ წლებთან შედარებით მეტი მიწა დამუშავდა, თუმცა მოწეული მოსავალი წლიდან წლამდე თავის გატანის შესაძლებლობას ვერ იძლევა და მომავალი წლის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ხელისუფლების დახმარების იმედად რჩებიან.
4 პაჭკა, 5 პაჭკა აზოტი მოგცეს და ჩვენთვის გლეხი კაცისთვის დიდი შეღავათი იყო და აღარ თუ რამე საწვავი გაეფთება. 9 წლის გამავლობაში რომ სახელად ჩამოატარებდნენ ტრაქტორებს, რომ ხალხს ხმა მეეცა, დათყვილებდნენ ხალხს. წელს ახლა ჩაულებრივად იყო ტრაქტორი, მევიდა დახნა.
თავრობის მადლობელი ვარ, რომ გუნცის ფასი ლარი იყო გამოცხადებული და ნორმალურად გავყიდეთ. 9 ტონა დავწურეთ სახლში და 1000 კილო გავყიდეთ.
წელს დაგვეხმარა ახლა თავრობა, რაღაც საწვავი, ტრაქტორი ესეც რაღაცა შეძლო გლეხმა, რომ ყანები დაემუშავებია. ვერაც რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ გლეხები ამუშავებთ, ყიდულობთ ყველაფერს. ეხლა შედარებით სხვა წებთან ვართ კვაყოფილი.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის მცხოვრებნი სასოფლო სამეურნეო პრობლემებთან ერთად საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობაზე საუბრობენ. ციალა ალავიძის თქმით, ქუთაისთან სიახლოვის მიუხედავად სოფელში მისასვლელი გზა ამდრომდე ამორტიზირებული და მოუწესრიგებელია. ამასთან სოფელს სასმელი წყლის და გაზმომარაგების პრობლემებიც აქვს.
თავრობამაც ახლა პატარა გასახანი მოგცა და ახლა თუ გაგვიკეთებენ გზას, ხამე რო გავიაროთ, იამები არის და შეიძლება ამ ფეხი მოვიტეხო და მანქანით ვერ დავდივართ. გაზი არა გვაქვს, წყალი არა
გვაქვს. ტენტების თქმით, აუცილებელია ხელისუფლება მეტი იზრუნოს სოფლის მოსახლეობაზე, რათა სოციალური პრობლემებისა და არასახარბიელო საყოფაცხოვრებო პირობების გამო სოფლები კიდევ უფრო არ დაცარიელდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფელ წნისის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივები სოფლის ორ მთავარ გასაჭირზე საუბრობენ. სასმელი და სარწყავი წყალი და საძოვრები დღემდე მოუგვარებელ პრობლემებად რჩება. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ისედაც მცირემიწიანი სოფლის პირუტყვისათვის განკუთვნილი საძოვრები თავდაცვის სამინისტროს მას შემდეგ გადაეცა, რაც ორფოლოს პოლიგონზე სამხედრო წვრთნები განახლდა. წნიში ამბობენ, რომ სოფელში ძოვების პრობლემა მწოლადობის შემცირება გამოიწვია.
საკუთარი მიწები აქვს წარმებული, რომელიც საკუთრებაში ქონდა მოსახლეობას. ჩამორთმეული აქვს მოსახლეობა, შარშენ გასულები იყვნენ დასათესად და გამოუშვეს უკავლო არ შეიძლება. თავდაცვის სამინისტროზეა გადაცემული. ორფოლოს ტერიტორიაზე ვაბალახებ. გარკვეულ პერიოდში გუშვებენ, მაგრამ როდესაც მარნეულები მიმდინარეობს, არ გუშვებენ.
აი ქვაბალახებდი, აი გაღმა ბალახებს, მაგრამ სამხედრო იმეთმა დაიჭირეს არ ყოფნის. ორ ჯგუფად დადიან საქონელი, ცხარი დადის, ხარები ცალკე დადის. სოფელში ვართ, ხო გვინდა რომ ჩვენც ვიარსებოთ, რამდენი უმში ვარ და რამდენი ის არის.
სოფელს არ აყოფნის გაღმა საძოვრები. რაღაცა იყო ის. ჯარმაცა იყო გონი 25-25 ასეთები იყო. საქონლის საბალახო არის, ბალახი იქ არა და არაფერი და სადაც იყო იქის ბალახი, ჯარმა დაიკავა ისევალა. ყველაზე განაკლებია პირველ რიგში საძოვარი და წყლის პრობლემა არის სოფელში.
კულტურული მცენარეების გაქრობა თავის მხრივ სარეველა და პირუტყვისათვის საკვებად უვარგისი ბალახები გაამრავლა. განმარტავს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გურამ ჯინჭველაძე იმასაც აცხადებს, რომ შექმნილი ვითარების გამო მცენარის საფარი მცირდება. მიწა შიშულდება და ნალექის დროს ნიადაგი ირეცხება.
და იმის ფონზე, რომ მეცხოველეობაში ცვლადობა მოიმატა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ხორცზე მოთხოვნა მეტია უფრო და ასე შემდეგ, და ზრდის პროდუქტებზე ჩვენ მოთხოვნას ვერ ვაყოფილებთ საქართველო, შესაბამისად ფერმერების დიან ცვლადობას. თუმცა ეს არ არის გამოსავალი იმის გამო, რომ პრაქტიკულად შეერჩევა საქონელი. ეს რას იწვევს ახლა? რა თქმა უნდა, იმ საძოვრების დეგრადაციას იწვევს. დეგრადაცია შეიძლება რამოდენიმე კატეგორიად დავყოთ. პირველი, ეს არის მცენარეული საფარის შემცირება. ეს არის იმ კულტურული ბალახების შემცირება ამ საძოვრებზე, იმ კულტურების პრაქტიკულად გაქრობა ზოგიერთ ადგილზე, რომელიც პროტეინებს შეიცავს, რაც ცვლადობას უმატებს.
შექმნილი პრობლემების შესახებ კარგად იციან ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურშიც. სამსახურის უფროსი ზაზა ხუციშვილი ამბობს, რომ ტერიტორია ადგილობრივ თვითმმართველობას ეკუთვნის და თვითკონტროლიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა დააწესოს. ისინი უნდა აკვირდებოდნენ, რა როტაციითა და წესით ხდება პირუტყვის ძოვება, აღნიშნავს ზაზა ხუციშვილი.
ფოლოსაკითხი, რაც შეეხება საძოვრების გადაცემას, საერთოდ არ ეხება ჩვენ სამსახურს. და რაც შეეხება ამ საძოვრებასთან პრობლემას, ეს არის მოწეული იქიდან, რომ არის საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ, სადაც ნახირსა და ფარის ზოება უნდა იყოს როტაციის წესით განსაზღვრული. ამის კონტროლი ევალება ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ანუ რწმუნებულებს, რომლებსაც უნდა აკონტროლონ ეს საკითხი. ზედმეტი რაოდენობით, როცა ძოვს პირუტყვი, იმ ადგილზე ხდება ეროზია, ფუჭდება, იტკეპნება ნიადაგი და ეს თვალსაჩინს მომავალი წლისათვის ხოლმე.
სპეციალისტები იმაზეც საუბრობენ, რომ ძოვების პრობლემის მიუხედავად, მემცენარეობის დარგის წარმოება საქართველოში მინიმუმამდეა დაყვანილი. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგზობთ უკვე რუსული პრესის, რუსეთის უკაცრავად პრესის მიმოხილვით. ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ დავით ჭიხლაძეს, რომელიც რუსეთის პრესას მიმოიხილავს.
ქართველ უფროს კლასელებს ქურდურ რომანტიკას გადააჩვევენ. სტატიას ასეთი სათაურით იზვესწია აქვეყნებს. მიხაილ იგნასკი განათლების სამინისტროს ახალი ინიციატივის შესახებ წერს, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს საჯარო სკოლების უფროს კლასელებს სპეცკურს ჩაუტარებენ. კურსი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ერთიანი ეროვნული სტრატეგიის ნაწილი იქნება და ამის დანერგვას 11 ოქტომბრიდან ეტაპობრივად დაიწყებენ. ვიგნასკის განმარტებითი ნაწილი შემდეგ სტატიაში მოხავს ელენე თევდორაძის კომენტარი, რომელიც თვლის, რომ უკეთესი იქნება, თუ ამ კურსს ჩაატარებენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ამ სფეროში მუშაობის პრაქტიკა და არა უბრალოდ ჩვეულებრივი მასწავლებლები. კურსის შესახებ იზვესწია პარლამენტის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ალექსანდრა ქანთარიასაც ესაუბრა, რომელმაც განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია კურსი იყოს ისე მიწოდებული, რომ უფროს კლასელებმა ინტერესი გამოიჩინონ მის მიმართ. კომენტარების შემდეგ ვიქნასკი გვაცნობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციასაც, რომელიც კურს პოზიტიურად მიიჩნევს და თვლის, რომ სკოლის მოსწავლეთა ინფორმირების მსგავსი გაკვეთილების ჩატარება აუცილებელია. ასევე დაგეგმილია მოსწავლეების ვიზიტები პოლიციის განყოფილებებში, სადაც ისინი კანონის დამცველების მუშაობას უკეთ გაეცნობიან. ვიგნასკი წერს, რომ ასეთი პოლიტიკა იქნება პასუხი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებზე. თითქოს ქვეყანაში კრიმინალური მდგომარეობა უარესდება. რუსულ პრესაში ასევე აქტუალურობას ინარჩუნებს გენადიონი ჟეკოს განცხადებები და ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების საკითხი. ამჯერად პრესაში გენადიონი ჟეკოს ის განცხადებები აქტუალური, სადაც როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელი საქართველოს მოუწოდებს დახუროს ამერიკული ბიოლოგიური ლაბორატორია. ონიშენკოს ამ განცხადებას კომერსანტი აქვეყნებს. ონიშენკოს განცხადებას აქვეყნებს ნოვაია გაზეტაც, რომელსაც შემდეგი ციტატა მოჰყავს: ჩვენი შეფასებით ლაბორატორია წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბიოლოგიური პოტენციალის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს. ნოვაია გაზეტა წერს: ონიშენკო დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არღვევს კონვენციას ბიოლოგიური და ტოქსიკური იარაღის შესახებ. ლაბორატორიის ნამდვილი მიზანი კი რუსეთის ტერიტორიაზე ვირუსების გავრცელების კერების შესწავლაა, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება რუსეთის ეკონომიკის დესტაბილიზაციისთვის. ამის საპირისპიროდ ქართული ხილისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების შესახებ წერს მოსკოვსკი კომსომოლეცი. პუბლიკაციაში საუბარია რუსელ ხოზნაძორის გადაწყვეტილებაზე მოხსნას 2006 წელს მიღებული აქციალო საქართველოდან ფიტოსანიტარული რისკის შემცველი პროდუქტების იმპორტის შესახებ. ჩვენ მოვაწერეთ ხალი ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოდან რუსეთში კვლავ შემოვა ციტრუსები, ყურძენი, ვაშლი, მსხალი და სხვა კულტურები, განუცხადა ჟურნალისტებს რუსელ ხოზნაძორის ხელმძღვანელმა სერგეი დანკვერტმა.
დავით ჩიხლაძემ რუსეთის პრესა მიმოიხილა, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ირანს მივაშურებთ. ირანის, ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი წევრისა და გერმანიის წარმომადგენლებმა ევროკავშირთან ერთად ჟენევაში დღეს მოლაპარაკეები დაიწყეს თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. დასავლეთ სურს გარანტია, რომ ირანი ბირთვული იარაღის არ შექმნის, ხოლო თეირანი მისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმებას ისახავს მიზნად. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჟენევაში დაწყებული მოლაპარაკება 1 აგვისტოს შემდეგ მას მერე, რაც პრეზიდენტად ჰასან როჰანი აირჩიეს. როჰანის პირობით 12 თვეში ბირთვული უთანხმოება მოგვარდება. დასავლეთის ქვეყნების ცალმხრივმა და ჯგუფურმა სანქციებმა დიდი ზარალი მიაყენა ისლამური რესპუბლიკის ეკონომიკას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფსა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ეშტონს შორის შედგა სამშაბათის პირველი შეხვედრა, რომელსაც შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის, ანუ იმ ჯგუფის წევრთა წარმომადგენელი დიპლომატები ესწრებოდნენ, რომელსაც 5+1 ჰქვია. ესტონი ირანის განმოველოდა ამ ჯგუფის მიერ აპრილში წარდგენილ წინადადებაზე პასუხს. ესტონის წარმომადგენელმა მაიკლ მენმა სამშაბათს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ირანელებმა წარმოადგენეს PowerPoint-ის მეშვეობით თავიანთი, მანის სიტყვებით, ძალიან კონსტრუქციული წინადადება.
We have a proposal on the table specifically on
დინადება განხილვის პროცესში. პირველ რიგში ის ურთიერთობის მოპოვების ზომებს ითვალისწინებს. ეს ზომები ირანს უნდა წარმოედგინა, რადგან საერთაშორისო ვალდებულებები მან დაარღვია. გავიხსენოთ გაეროს უშიშროების საბჭოსა და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს რეზოლუციები ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. შესაბამისად, სწორედ ირანმა უნდა მიმართოს ურთიერთობის მოპოვების წარმოადგენილ ზომებს. ასე რომ ახლა მათი
სვლაა.
რას გულისხმობს ირანის შეთავაზების დეტალები, როგორ მოხდება მისი განხორციელება, მომავალში გამოჩნდება. ცნობილი ისაა, რომ თეირანი თავის შეთავაზებას ასე ასათაურებს: არასაჭირო კონფლიქტის დასრულება, ახალი ჰორიზონტის დასაწყისი. ირანის პარტნიორები დღესვე ამ შეთავაზების დეტალებს განიხილავენ. მაიკლ მენმა ასე დაახასიათა დასავლეთის მიზანი ჟენევის მოლაპარაკებაზე.
We have to reach a situation at the end.
ჩვენი მიზანია მივახციოთ სტადიას, როცა ისინი დაგვიმტკიცებენ, რომ ბირთვული სამხედრო პროგრამა არ აქვთ. სწორედ ეს არის საბოლოო შედეგი, რომელსაც ვესწრაფებ.
Military program. That is the end result that is being sought.
სამშაბათის შეხვედრა, როგორც ითქვა, გახსნა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზარიფმა, რომელიც შემდეგ მოლაპარაკებებზე შეცვალა მისმა მოადგილემ აბას არაყჩი. არაყჩიმ ორი დღის წინ გააცნო მსოფლიოს ირანის პოზიცია, რომ თეირანი დასავლეთს ისეთ რამეს შესთავაზებს, რაზეც უარს გამართლება არ ექნება. მაგრამ არაყჩის ვეთქმით, ირანი არაპირებს დათმოს თავისი უფლება გამდიდროს ურანი.
ურანის გამდიდრება და ამ პროცესის გაგრძელება ჩვენთვის წითელი ხაზია. ამ საკითხში ჩვენს მოთხოვნას არავითარ შემთხვევაში არ შევარბილებთ და არ შევამცირებთ. ამ უფლებაზე უარს არ ვიტყვით. მაგრამ პრობლემას ვერ ვხედავთ იმაში, რომ მოვილაპარაკოთ ურანის გამდიდრების მასშტაბზე, შეზღუდვაზე, მოცულობასა თუ
ფორმაზე.
არაღჩიმ სამშაბათს ისიც თქვა, რომ აქ სიმბოლურად არ ჩამოუსულვართ. მთელი სერიოზულობით გსურს მოლაპარაკება და ჩვენს მიერ წარმოდგენილ გეგმას აქვს იმის წონა, რომ ამას მივახციოთო. დასავლეთის მცდელობა შეწყვიტოს ირანმა ურანის 20%-ამდე გამდიდრება, რადგან ეს დონე უკვე იძლევა ბირთვულ იარაღზე მუშაობის საშუალებას. ჟენევაში დღევანდელ მოლაპარაკებაზე თეირანის პარტნიორების აზრით, მას უნდა მიეცეს მხოლოდ სამედიცინო მიზნით ურანის გამდიდრების უფლება. ირანი უარყოფს, რომ ბირთვულ იარაღს ესწრაფვის, დასავლეთი კი ამას ვარაუდობს. ჟენევის ორდღიანი მოლაპარაკების თაობაზე დასავლეთი თავშეკავებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი. ისრაელმა სამშაბათს დასავლეთი გააფრთხილა. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკების მაგიდასთან სანქციებმა მოიყვანა და ისტორიული შეცდომა იქნებოდა ამ სანქციების გაუქმება ახლა, როცა ისინი ასე ახლოს არიან მიზანთანო. ნეტანიაჰუს აზრით, ახლა შანსი ირანის ბირთვული პროგრამა დიპლომატიური გზით დასრულდეს და ამას მხოლოდ თეირანზე ზეწოლის გაგრძელებით მივაღწევთ, თვლის ისრაელის პრემიერი. ირანის დღევანდელი შეთავაზების საფუძველზე მოლაპარაკების მხარეები შეთანხმდებიან სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც უნდა განიხილონ საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე შეხვედრისას. სამოქმედო გეგმა და საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების მონაწილეობა მოლაპარაკებებში ირანის პირობაა. სხვაგვარად, ბირთვული უთანხმოების მოგვარების სწრაფ პერსპექტივას თეირანი ვერ ხედავს.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ირანის გარშემო მოლაპარაკებებზე. ირანი თვე განმარტოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრას. გასულ თვეში დიდი ყურადღება მიიპყრო გაეროს გენერალურ ასამბლეასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში ირანის ახალი პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ვიზიტმა. ამ ვიზიტის დროს მას შეერთებულმა შტატებმა გადასცა საჩუქარი ირანელი ხალხისათვის, საჩუქარი, რომელიც როგორც საჩუქრების შემთხვევაში ხდება, ყურადღებისა და კეთილინების ჟესტი უნდა ყოფილიყო. ამის ნაცვლად საჩუქარმა უხერხულობა შექმნა და თუ რატომ ამის თაობაზე მარიამ ჭიაურელი კეთხვით.
შეერთებულ შტატებსა და ირანს მძიმე ურთიერთობა აქვთ. 30 წელიწადზე მეტი ხნის წინ გაწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობა. ირანში შეერთებულ შტატებს წლების განმავლობაში ეძახდნენ დიდ სადანას, ხოლო შეერთებული შტატები ირანს აკრიტიკებს ბირთვული პროგრამისა და ტერორისტული ორგანიზაციების სავარაუდო მხარდაჭერის გამო. ამ ფონზე ლამის სენსაციად იქნა აღქმული შეერთებული შტატების და ირანის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარი, რომელიც წელს 27 სექტემბერს შედგა ნიუ-იორკში ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ვიზიტისას. ამავე ვიზიტის დროს შეერთებულმა შტატებმა ჰასან როჰანის გადასცა საჩუქარი ირანელი ხალხისთვის, სავარაუდოდ 2007 წლის წინ დამზადებული სპარსული არტეფაქტი, მითიური ფასკუნჯის გამოსახულების ვერცხლის სასმისი, რომელიც მილიონამდე დოლარადაა შეფასებული. ამერიკელმა მებაჟებმა ის 2003 წელს ჩამოართვეს ანტიკვარული ნივთებით მოვაჭრე ირანელს, რომელიც შეეცადა ვერცხლის სასმისის უკანონო ჩეტანას შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ ფასკუნჯმა 10 წელიწადზე მეტი დახო საწყობში, ვიდრე შეერთებული შტატების მთავრობა ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის ნიუ-იორკში ვიზიტს ჩათვლიდა ხელსაყრელ მომენტად სპარსული კულტურის ძველთაძველი ნიმუშის დასაბრუნებლად. მართლაც ფასკუნჯი პრეზიდენტ როჰანის გადასცეს, მან ის ირანში ჩაიტანა და იქ გაირკვა, რომ არტეფაქტი ყალბია.
ჯერერთი ის, როგორ არის გაკეთებული და სტილი, რომლითაც არის შესრულებული, ცხადყოფს, რომ ყალბია. ამ ნივთს არ აქვს ფესვები ანტიკურ ირანში. და მეორე, ტექნიკური თვალსაზრისით, მის დასამზადებლად გამოყენებული მასალების ცხადყოფს, რომ ის ორიგინალი არ არის.
განმარტავს ირანის კულტურული მემკვიდრეობის ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ჰამიდ ბაქაიე. არადა, ირანში უახრესად დადებითი გამოხმაურება მოხდა შეერთებული შტატების ჟესტს ირანისთვის მისი კულტურის ნიმუშის დაბრუნებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული უხილა უკეთავთ ახალი ევროპით. ახალი ევროპის დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მილოშ ზემანთან, ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, რომელიც ცოტა ხნის შემდეგ 20 ოქტომბერს უკრაინაში თავის ოფიციალურ ვიზიტს გამართავს. ჩვენ რადიოსთან მილოშ ზემანმა ისაუბრა რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებსა და ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოახლოებულ სამიტზე. ოქროპირ უხაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს.
უკრაინის საპატიმროში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განთავისუფლება ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, რომლის შესრულებასაც ევროკავშირი ითხოვს კიევისგან ბლოკთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის სანაცვლოდ. თუმცა უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტის წინ ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში დიპლომატიურად აუარა გვერდი იულია ტიმოშენკოზე საუბარს და განაცხადა, რომ არაპირებს უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევას.
არ
მინდა უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევა. არ მინდა განსჯა დავნაშავეა თუ არა იულია ტიმოშენკო. მაგრამ ვფიქრობ, მხოლოდ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩია აღჭურვილი ასეთი ჰუმანური ჟესტის უზენაესი უფლებით და მხოლოდ მისი გადასასყიდია მიმართავს თუ არა ამ ჟესტს.
ამასთან ჩეხეთის პრეზიდენტი აპირებს განეხილოს ყველა ის საკითხი, რომელიც როგორც ორ მხრივ უკრაინა-ჩეხეთის, ისე უკრაინა-ევროკავშირის ურთიერთობებს ეხება. ჩეხეთის რესპუბლიკა ახლა ბევრად უფრო ევროოპტიმისტი და ევროკავშირის უფრო გავლენიანი წევრია, ვიდრე მაშინ, როდესაც ევროსკეპტიცისტი იყო, აღნიშნა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში მილოშ ზემანმა, როდესაც ვილნიუსის მოახლოებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის პერსპექტივაზე საუბრობდა.
ვილნიუსის
სამიტი განამტკიცებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროცესს. ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნებისთვის ეს პროცესი იმედსა და შესაძლებლობას წარმოადგენს. გაურკვევლობით გამოწვეული და ფართოდ გავრცელებული შეშფოთების მიუხედავად, სწორედ ამ კონტექსტში მსურს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საუბარია იმედსა და შესაძლებლობებზე და არა რაიმე
მუქარაზე.
შეკითხვაზე ხომ არ არის ეს შეშფოთება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების მიმართ რუსეთის ბოლოდროინდელი დაშინების პოლიტიკით გამოწვეული, ჩეხეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთს არ უნდა სჭირდებოდეს თავისი მეზობლების ევროკავშირთან დაახლოების პროცესისთვის ხელის შეშლა.
რამდენიმე წლის წინ გარკვეულწილად პროვოკაციული პროგნოზი გავაკეთე, როცა ვთქვი, დღეიდან 20 წლის შემდეგ რუსეთი თავად გახდება ევროკავშირის წევრი. ვაცნობიერებ, რომ ეს სიტყვები დღესაც უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ რამდენიმე წლის წინ არსებულ ვითარებას შეუდარებ დღევანდელს, როცა ასეთ შესაძლებლობაზე არაოფიციალურად თვით რუსეთშიც საუბრობენ, მაშინ ვერ ვხვდები, რატომ უნდა სჭირდებოდეს რუსეთს ხელი შეუშალოს უკრაინის დაახლოებას
ევროკავშირთან.
რუსეთისთვისაც სასარგებლო უნდა იყოს და ევროკავშირისთვისაც, როდესაც ერთშვენიერ დღეს აღმოცენდება მსოფლიო მასშტაბის გაერთიანება, რომელიც პოლიტიკური გავლენით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ჩამოიტოვებს და ჩინეთსაც, აცხადებს ჩეხეთის პრეზიდენტი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვიყავ. ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება.